Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат құралдары бойынша өкілдігі бұрынғы совет аймағында журналистерге қарсы қудалау қақтығыстар көбейіп, шектеулер мен қысымдар көбейе түскенін айтады. Сәрсенбі күні Вашингтондағы Хельсинки комитетінде сөйлеген сөзінде ұйымның баспасөз бойынша өкілі Дуня Миятович ТМД кеңістігінде журналистерге қарсы шабуылдардың жауапсыз қалып, жаппай қудалаулар күшейіп отырғанына назар аудартты. Енді осы тақырыпты тарқатып айтып берейік. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз еркіндігі жөніндегі өкілі болып, 3 ай бұрын ғана тағайындалған Дуня Миятович, бұрынғы совет елдерінде журналистерге қарсы шабуылдар мен шектеулер шектен тыс өсіп кеткен деп дабыл қақты. Құрама Штаттарға алғашқы ресми сапармен барған Миятович маусымның 9 күні ақштың Хельсинки комитетінде сөз алып, аталған аймақтағы қуғын сүргіндердің көптеген мысалы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын масқаралайтын тақтаға айналдырып отыр деді.
Violence against journalists equals violence against society and democracy.
Журналистерге қарсы қақтығыстар қоғам мен демократияға қарсы қақтығыстар болып отыр. Оны жасағандар қатаң жазаланып, айыпқа тартылуы тиіс. Бұл тұрғыда үкіметтен бастап прокуратура, құқық қорғау органдары тыңғылықты түрде тергеу жүргізбесе, онда алға басушылықтар бола қоймайды дегеле Миятович, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жетекшілігінде отырған Қазақстан ақпарат құралдарының еркіндігін қамтамасыз ете алмай отыр деді. Халықаралық үкіметтік емес ұйымдардың қарсылықтарына қарамастан, Қазақстан 1 қаңтардан бастап Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алды, одан кейін де Қазақстан билігі елдегі адам құқықтарын жақсартып, баспасөзге жасалған шектеулерін жеңілдетуге сөз бергенімен төрағалыққа кіріскен 5 айдан кейінгі нәтижесі азғантай ғана болып отырғанын айтады Миятович.
When it comes to the plans and promises that Kazakhstan did, I mean,
Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше 56 елдің алдында берген уәделері мен жоспарларына келсек, қазірге дейін мен ол уәделердің біреуін ғана көре алдым. Оның өзі хабар тарату үшін рұқсат беретін заңға жасалған үстіртін өзгерістер дейді Миятович. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының аймағында орын алған ең соңғы журналист өлімінің өзі Қазақстанда болды дейді ол. Өткен жылы 22 желтоқсанда Қырғызстанда журналист Геннадий Павлюк аяқ қолы байланып Алматыдағы 6 қабатты үйдің терезесінен лақтырылған соң 6 күннен кейін көз жұмды. Билік оның өліміне қатысты істі әлі тергеп біткен жоқ деді Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі. Кісі қолынан қаза тапқан журналистердің ісі Қазақстаннан тыс жерлерде де ашылмай отыр деген Миятович, Ресейдегі журналистер өлімінің себебі мен қылмыскерлер жазаланбай қалғанын да айтты. Сонымен қатар Сербия, Әзербайжан және Украинада да қаза тапқан журналистер өлімінің сыры ашылмады деді бұл ұйымның ақпарат құралдары саласына қатысты өкілі. Сол сияқты журналистер құқығын қорғайтын Freedom House ұйымының Еуразия бойынша бағдарламасының жетекшісі Сэм Паттен Миятовичтің айтқандарында қолдап сөйледі. 1990 жылдардың басында ақпарат еркіндігі кішкене жақсара бастаған бұрынғы совет елдерінде баспасөз бостандығының ахуалы бүгінде қатты нашарлап кетті деді Freedom House өкілі.
We see media freedom and the lack of media freedom attempts to repress and restrict.
Біз ақпарат еркіндігі мен оның жетіспей жатқанын көріп отырмыз. Пікірін білдіру құқығын шектеу мен қудалаулар көп жағдайда бір дерт сияқты болып кеткен. Бұл дерт қауіпті ісік, есінен тану немесе ауыр жара метастаз сияқты ушығып барады. Біз мұның бәрін қазіргі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жағдайында болып жатқанын көріп отырмыз. Бұрынғы Совет одағының коммунистік елдеріндегі осындай кері бақытты байқап отырмыз дейді Freedom House ұйымының өкілі. Сонымен қатар ақштың Хельсинки комитетінің отырысына журналистерді қорғау комитетінен де өкілдер қатысып, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарын орындамай отыр деп Қазақстан билігін сынады. Қазақстанда тәуелсіз журналистерге қарсы шабуылшылдаушылар жазаланбай, саяси астары бар қудалаулар мен үкіметті сынағандарды түрмеге отырғызу, интернет туралы заңды қатаңдату мәселелері елдің келбетіне көлеңке түсіріп тұр деп айтты журналистерді қорғау комитетінің Орталық Азия мен Еуропа бойынша зерттеушісі Музафар Сулейманов. Оның атап көрсетуінше, Қазақстанда соңғы 18 айдың ішінде бір журналист өлтіріліп, кемінде 4 шабуыл құрбаны болды. Ел билігі журналист қауымға қарсы болған мұндай күш қолдану қақтығыстарын реттеуде еш прогресс көрсете алмай отырған айтылған. Сондай ақ журналистерді қорғау комитетінің өкілі Сулейманов билік өзін сынағандарды қолдан жасалған айыптармен түрмеге отырғызып жатыр деді. Оған дәйек ретінде тәуелсіз журналист Рамазан Есіркепов пен журналистердің құқығын қорғаушы болған Евгений Жовтестің темір торға тоқтылып қойғанын келтірген. Журналистерді қорғау комитетінің Орта Азия бойынша сарапшысы Музафар Сулеймановтың сөзіне қарағанда, бұл комитеттің Орталық Азия мен Еуропа бойынша бағдарламасының үйлестірушісі Нина Огнянова өткен аптада Қазақстанға барып, Тараз қаласында түрмеде отырған журналист Есіркеповпен кездеспекші болған. Жергілікті билік алдымен Огняноваға Есіркеповке жолығуға рұқсат беріп, кейін бір сағаттан соң ол шешімдерін өзгертіп қайтадан кездесуге тыйым салған. Журналистерді қорғау комитетінің өкілі аяқ астынан жасалған бұл өзгеріс туралы түсініктеме ала алмастан қайтқан. Қазақстандағы баспасөз еркіндігіне төнген басқа да қауіп-қатерлер туралы деректерін Хельсинки комитетіне ұсынған Сүлейманов, қазақ үкіметі сын айтқан ақпарат құралдарын ар-ұжданға тіл тигізді деген айыппен қылмыстық және азаматтық істер арқылы жазалап жатыр деді. Оның ішінде ақпан айында бірнеше тәуелсіз басылым президенттің күйеу баласы Темір Құлыбаевты жемқорлық істерге қатысты айыптайтын ашық хатты жариялаған соң Алматы қаласының аудандық соты барлық бұқаралық ақпарат құралдарына қарсы шешім шығарғанда айтылған. Қазақстан билігі жеке басқа тіл тигізді деген желеумен бірнеше журналисті айыппұлмен жазалап, сыни мақалалар жазатын басылымдарды тізе бүктірді деген журналистерді қорғау комитеті соңғы 2 жылда үкімет ресмилері мен мемлекеттік агенттіктерінің тіл тигізді деген шағымдарымен 60-тан аса іс қозғалғандығын келтіріп отыр.